Sary fahafito. Josefa sy ilay vehivavy ratsy fanahy. Genesisy toko fasivy amy telopolo ny andininy voalohany ka hatraminy roapolo. Ireo Ismaelita dia nivarotra any Josefa tany amy tany Egipta. Lasa andevony lehilahy iray atao hoe Potifara izy. Potifara dia tandapany mpanjakan'ny Egipta no sady mpifehy ny mpiambina. Andriamanitra dia momba any Josefa ka nahomby izay rehetra nataony. Vetivety foana dia notendren'ny Potifara hikarakara ny tao an-tranony izy. Josefa dia bikana sady tsara tarehy. Ny vadin'ny Potifara dia naniry azy fatratra mba ho azy. Notereny handry aminy i Josefa. Josefa nahafantatra fa tsy tsara izany ka nanda azy izy. Nandositra nivoaka an-trano izy, saingy ny vadin'ny Potifara nisambotra azy tamin'ny akanjony. Nentin-dra vehivavy tamin'ny vadin'ilay akanjo ka niampangany Josefa nisangy azy mba handry aminy. Vokatr'izany dia nataon'ny Potifara tao an-tranomaizina i Josefa.